mchambuzi wetu Joachim Kalumendo.
Assalamu alaikum ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi katika dakika 15 ya taarifa hii ya habari. Lakini kabla yote sikiliza kwanza Musa Saru habari. Maiti ya watu watano ilikutwa mapema leo katika kijiji cha Katwigiru, zaidi ya kilomita 40 mashariki mwa mji wa Kiwanja kuna kubarabara ilekea Nyamirima. Ilaripotiwa kuwa wote walikuwa wanaume waliofungwa mikono. Mpaka sasa maiti hiyo haijatambuliwa, wala waliohusika na mauaji hayo hawajatambulikana. Mahakama ya kijeshi ya Bukavu iliendelea kusikiliza kesi ya mwandishi wa habari Serge Maheshe. Leo hii aliyesikilizwa ni shahidi mmoja anayehusika na usalama katika kilabu cha malofu Kizos, ambako washukiwa wauaji walisema kuwa walipanga mauaji hayo. Jimboni Bandundu, viongozi 27 wa mashule ya kisekondari wamesimamishwa kazi na ofisi ya inspekta wa mashule katika mtaa wa Idiofa Kusini. Sababu ya kusimamishwa kwao ni kuomba wanafunzi pesa ambazo hazikuombwa katika kushiriki katika mashindano ya serikali ya mwaka 2006 na 2007. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili hivi punde, tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Maiti ya watu watano ilikutwa mapema leo katika kijiji cha Katubiru, zaidi ya kilomita 40 mashariki mwa mji wa Kiwanja kunako barabara ielekeayo Nyamirima. Duru za Monique zinasema kuwa ni wakati wa doria iliyokuwa ikiendeshwa na wanajeshi wa Monique wa brigedi ya Kivu ya Kaskazini kunako barabara itokayo Kiwanja hadi Nyamirima, ndio mili hiyo bila maisha iligunduliwa katika shamba moja la migomba. Sylvie Van Del Wildenbeck, msemaji wa Monique mjini Goma, anaelezea jinsi mili hiyo iligunduliwa. Yuko mbele mikrofoni ya Bernardine Diambu.
Ce matin lors d'une patrouille donc effectuée.
Leo asubuhi wakati wa doria kwenye barabara Ruchuru Nyamilima ndani ya lokalite Kiseguru, askari wa MONUC waligundua maiti ya watu tano kati ya migomba. Wote walikuwa wanaume tena watu wakubwa. Walikuwa wakivaa nguo za kiraia na mikono yao ilifungwa nyuma mgongo. Waliuawa tangu siku chache. Kwa sasa haijulikane wahanga ni wanani na waliowaua ni wanani. MONUC inafanya yote pamoja na viongozi wa sheria ya Kongo ili wapate mwangaza kuhusu nani aliendesha mauaji yale.
Nalo baraza la usalama la Umoja Mataifa limeyataka makundi yaliyo na silaha katika maeneo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujisalimisha, yaani kuacha silaha. Katika tangazo lililosomwa hapo jana mjini New York na mkuu wa baraza hilo, balozi wa Uchina Wang Guangya, wanamemba 15 wa baraza hilo walionyesha wasiwasi wao kuhusu kuendelea na kuharibika kwa hali katika eneo hilo. Mwandishi wetu Jocelyn Musaupone alifuatilia kwa undani habari hiyo na akatukusanyia ripoti inayosomwa hapa na Clarisse Zawadi Kaindo.
Baraza la usalama la Umoja la Mataifa wamesikitika sana kwa kuona hatari ya nguvu kundi jeshini ya kigeni kusema waskari ya FDLR pia waskari waliyechangiwa wameleta katika watu. Wameita wapande wote wajitoe kwa kukataza waskari wapigane katika wao, sababu imeweza kuongeza ukosefu ya kiutu pia magumu yengine inayopatikana jimboni la Kivu. Baraza la usalama wameomba serikali asikizane pamoja na MONUC kupanga juu ya kuhakikisha usalama katika mashirika la inchi kwa kuendelesha mbele kazi ya kuondosha jeshini pia kurudisha katika jamii wapiganaji wa Kongo. Kupokonya silaha, kuondosha jeshini, kurudisha nchini, kuikalisha pia kurudisha katika jamii wapiganaji ya kigeni. Pia kumaliza ukosefu ya kuhukumu, kupatia faida kwa kusameana, umoja katika jamii, kuinua pia kuendelesha jimbo.
Na mjini Manono katika eneo la kaskazini mwa jimbo la Katanga, mwenyekiti wa mtaa anasema kuwa anasikitishwa na kuwepo kwa wapiganaji wa zamani wa Kihutu kutoka Rwanda katika eneo analoongoza. Kiongozi huyo anasema kuwepo kwa wapiganaji hao wa zamani katika eneo lake ni hatari kwa wakaji wake. Joseph Mankoto aliweza kuhesabu karibu wapiganaji hao wa zamani wa Kihutu 27 katika makusanyiko matatu ya wakaaji katika sekta ya Kamalondo. Mwenyekiti wa mtaa wa Manono anatoa mwito wa viongozi wa serikali kuingilia kati swala hilo kwa haraka. Joseph Mangoto alitoa mwito huo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu wa Kalemie Expedi Mwamba Mubi.
Kwa mujibu wa kiongozi wa teritoria ya Manono, huenda wapiganaji wa zamani wakazushe fujo, kwani miongoni mwa wapiganaji 351, wapiganaji 18 tu ndio waliobahatika kulipwa na kamisheni ya CONADER pamoja na SELPEI. Bwana Makoto Jean, yeye ni kiongozi wa teritoria, usema tena kwamba wapiganaji 218 waliohesabiwa na Equipe Mobile Integrée hawakulipwa, kwa kuwa kamisheni ya malipo ilisema kwamba wapiganaji hawa hawakuonyesha kitambulisho. Kamisheni ya malipo imerudi juzi juzi hapa Kalemi bali ya kumaliza malalamiko ya wapiganaji. Tujulishe tena ya kwamba ofisi za CONADER hapa Kalemi zimefunga milango. Inasemekana kwamba kazi ya CONADER itatuguliwa na ofisi mpya itakayohusika na kutimiza mipango ya DDDR. Kwa mujibu wa ofisi ya mambo za kisiasa kwenye MONUC hapa Kalemi, viongozi wa ofisi hiyo mpya wamekusudia kutojulisha zaidi kabla hawajatazama mambo kadhaa iliyokuwa ikiongozwa na CONADER. Nikiripoti toka Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Kapi.
Na waziri wa masuala ya kigeni wa Rwanda hatafika tena nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwishoni mwa mwezi wa Julai kama ilivyotangazwa. Wiki moja iliyopita mwenzi wake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Mbusa Nyamwisi Antipas alimwalika kwa ziara ya kazi. Charles Muriganda anafasiria kuahirishwa kwa safari hiyo kutokana na kazi nyingi alionayo katika ajenda yake. Waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda anahisi kwamba kufika kwake nchini Kongo kutafanyika tu. Charles Muriganda anaelezea.
Tutasikilizana kwa kushimamisha tarehe ingine. Jana tulisumuria na tukaona kama aliyotoa shauri juu ya posho ya mwisho ya mwezi ya saba, ijapo alikuwa na kazi zingine za kufanya. Lakini tulipima kueneza upande ya kwanza ya mwezi ya mnane. Aituenelee si wawili, tutapima kuongoza upande ya pili ya mwezi ya mnane kufatana na kanuni. Shaba ya mkutano huyo ni kushindilia mapatano yetu. Kweli katika masemi yetu hatutakosa kusema kama wapiganaji wa FDLR wangaliki katika nchi. Kama tunatumaini kabisa kushindilia mapatano yetu, tunapashwa mbele kutafuta suluhisho vema kwa swala hiyo.
Waziri wa masuala ya kigeni wa Rwanda huyo akijibu kwa maswali ya George Kamujova na kutafsiriwa naye Karinda Muso. Charles Murigande atakuwa mwalikwa wa Radio Okapi hapo kesho saa 2:30 majira ya Kinshasa, sawa na saa 3:30 majira ya mashariki ya Kongo. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Na mahakama ya kijeshi ya Bukavu iliendelea kusikiliza kesi ya mwandishi habari Serge Maheshe. Mahakama iliendelea kusikiliza washuhuda katika kesi hiyo. Leo hii aliyesikilizwa ni shahidi mmoja anayehusika na usalama katika Bar Kizos, ambako washukiwa maua wa mauaji hayo walisema kuwa walipanga mauaji hayo. Kutoka Bukavu, Michel Chirimwami ana maelezo zaidi.
Kikao cha hii siku ya pili kimehitimishwa saa 9:30, kitaanza upya hii siku ya tatu saa 3 asubuhi. Korti itatembelea mahali mbalimbali palipotajwa ndani ya kesi kwa kuelewa mambo jinsi yalipitika. Wataenda Kadutu kuelekea Atene Dibanda na kufikia mahali palipotukia mauaji. Baada ya hapo kikao kitakutana kwa kuelewa jinsi mambo yanaweza kuwa yalipitika. Katika kikao cha hii siku ya pili walisikilizwa washuhuda wanne na gari aina jeep inayowaziwa kuwa iliwapeleka waliomuua Serge Maheshe ilionyeshwa mbele ya korti. Kiongozi wa korti aliomba washtakiwa kusogelea gari ili kutambua kama ni hiyo hiyo ndio ilitumiwa kwa kuwabeba. Walishita kidogo kwanza kabla ya kukubali, wakiomba wasindikizwe na mshtakiwa Alain Mulimbi ambaye wanataja kuwa muuaji wa Serge Maheshe. Halafu walikuja kukubali na kuonyesha kuwa ndio hiyo iliwapeleka toka Kadutu hadi nafasi ya mauaji, na walisi sitiza hasa juu ya ile alama ya waganga iliyobandikwa juu ya gari hiyo.
Bukavu, Michel Chirimami, Radio Kapi.
Na kesi ya mauaji ya daktari Kambale Kisoni mjini Butembo ikiwa inaendelea, mtu aliyetajwa kuwa ndiye alipanga mauaji hayo ameweza kukamatwa mjini Kampala na kuweza kufikishwa mjini Butembo, naye ni bwana Salomo Paluku. Bwana Salomo Paluku huyu ambaye anashukiwa kuwa aliyepanga mauaji hayo alifika akareka mji huo leo hii akitokea huko Kampala na akiwa na malaya anayetazamiwa kuwa mke wake. Na wilayani Ituri nako Mahakama ya kijeshi ya Kisangani inayokaa mjini Bunia iliendelea leo hii kusikiliza kesi ya Ivka Wamandro. Iliyosikilizwa leo ni upande wa waendesha mashitaka. Ivka Wamandro, kiongozi wa PSIC, anatuhumiwa kwa madhambi mengi, mathalan makosa ya kivita, kosa dhidi ya ulimwengu, kuingiza nchini silaha kwa njia isiyo halali, pamoja na kuunda vuguvugu la uasi na kuepuka serikali yao. Kuepuka serikali ya waendesha mashitaka na kupatia uwezo wananchi kufungua mashitaka kwa kesi za kuvunja sheria na waendesha mashitaka. Hayo ndio mapendekezo mawili yaliyotolewa siku ya tano iliyopita na shirika la kiraia la Kasai ya Magharibi kwa ujumbe wa mabadiliko katika baraza kuu la waendesha mashitaka. Mwanasheria Patrick Mubalu na mwanamemba wa shirika la kiraia alipendekeza mara moja yabadilishwe ya maandishi ya uongozi wa ofisi ya inspekta mkuu wa kazi ya sheria. Anasema hayo mbele ya mikrofoni ya Andre Kampala.
Nous avons proposé que l'on permette à la population.
Tulitoa shauri ya kusema kwamba waruhusu raia kwa ajili wajelekeze upande ya baraza kuu ya sheria. Kama hawataweza kufika amo, wajelekeze hata ku upande ya inspektora kuu ya haki, ambao nafasi hii inapashwa kushindiliwa. Basi kuangaliliwe tena kazi ya inspektora kuu ya idara ya haki. Haipashwe kuwa idara yenye kutegemea serikali. Afadhali kuwekwe kazi moja ya CSN yenye ya itaruhusu pande zote mbili wasikilizwe bila upendelevu.
Na jimboni Bandundu, viongozi makuu mawili na saba wa mashule ya kisekondari wameshimamishwa kazi na ofisi ya inspekta wa mashule katika mtaa wa Idio Fakusini. Sababu za kusimamishwa kwao ni kuomba wanafunzi pesa ambazo hazikutakiwa katika kushiriki katika mashindano ya serikali ya mwaka 2006 na 2007. Wasimamizi hao wa mashule ya kisekondari walikuwa wakiomba wanafunzi franga za kongomani kati ya 1,200 na 1,500 kwa kila mwanafunzi atakayeshiriki katika mitihani hiyo ya serikali, na ni kwa jumla ya wanafunzi 500. Kutoka Kikwiti, Fabie Kambinzi anaripoti kamili.
Ni wale waongozi wa masenta za mitihani ya serikali ya Kipuku na ya Koshibanda ku teritoria ya Idiofa ku kilometa 50 karibu na muji la Idiofa. Weko waongozi ama wa prefe za mashule 18 ya protestanti, 5 ya shule ya kikatolika, 3 ya kiserikali na 1 ya kimbangu. Walikuwa wakiomba hata 1,050 ya franga ya kikongomani ama 100 ya dola ya Amerika, umbalimbali na 1,012 ya franga ya kikongomani iliyoombwa na serikali kwa hiyo mitihani ya serikali, na njoo 9 ya kuwasimamisha kwa muda. Kwa ulizo, inspekta wa kwanza la jimbo la EPSP Bandundu de uhakikisha hiyo jambo ya kuwa weka pembeni, na wanasubiri wale viongozi kuleta hakikisho yao kama si vile watafukuzwa kwa lote, uongeza inspekta wa kwanza la jimbo kwa muda. Mimi ni Fadhili Kambinzi, Radio Okapi.
Na liwali wa jimbo la mashariki amekataza upasuaji wa mbao katika wilaya ya Ituri. Medara Uchai Asenga alitangaza hatua yake hiyo hapo jana katika mkutano na wafanyakazi wa serikali wa eneo hilo. Gavana huyo alisema kuwa makaratasi yote ya ruhusa iliyotolewa kwa upasuaji mbao wa moja yanapaswa kuchunguzwa upya. Kutoka Bunia, mwandishi wetu Isaac Remoyope anatolea ripoti kamili.
Hatua hiyo ilichukuliwa siku moja kisha ziara liwali wa jimbo Auchai kwa komanda. Kijiji hiyo inaopatikana kwa kilometa 80 na Bunya ni moja mlango ya mapakizi ambao inaokatwa kwa mtaa ya Mambasa kwa kujielekeza kwa mtaa ya Beni kwa kutoka nje ya nchi. Liwali wa jimbo linena kwamba hatua hiyo ina lengo ya kulinganisha kazi ya mbao wilayani Ituri inayotofautishwa na magendo. Kulingana na Medar Auchai ya Senga, wakaji ya Ituri wapate faida yoyote. Lakini jambo inayofanyika na wafanyabiashara ya mbao katika mwitu ni ya kutisha na kuogopesha. Ni sababu ya hiyo wanasimamisha barua yote walisaini. Wafanyabiashara wote wanaohitaji kurudisha upya barua ya kuwaruhusu kukata na kufanya biashara ya mbao wanaalikwa kwa ofisi yake. Alinena kwamba komisioni moja imetoka kuundwa kwa kujifunza barua ya kila mfanyabiashara ya mbao. Kwa mujibu wake, kazi yao ni kutambua na kuhesabu wafanyabiashara ya mbao. Wafanyabiashara ya mbao walipewa juma miwili kwa kutengeneza barua yao. Tujulishe kwamba gari miwili inayobeba mbao ilifungwa jana siku ya kwanza mjini Bunya. Bunya, Izakrai Moyope, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, kiongozi wa mtaa wa Luiru katika wilaya ya Kabinda analaumu zoezi liitwalo makolo, yaani miguu. Zoezi hilo kwa polisi au kwa wafanyakazi wa shirika la upelelezi ANR ni kulazimisha walioshitakiwa watoe pesa au mali mengine kwa kulipa safari yao. Jean-Pierre Elongo Watukalusu, mwenyekiti wa mtaa wa Luilu, yuko mbele ya mikrofoni ya Chris Mukand.
Wafanyakazi wanatembea kilometa 40 ama 50 kwa kupeleka wito, kushika au kukamata kwa kinguvu. Labda wanafanya ziara hii bila kulipwa franga. Ndio maana nalalamika jambo la makolo. Kuhusu makolo, wanashurutisha watu wawapatie mbuzi 3 au 4. Wengine wanashurutisha watu walipe franga ya Kongo 1,200 au 1,500. Nakumbusha viongozi vya askari polisi na mainspekta wanaohusika na kusambisha, bila kusahau viongozi vya chumba cha ujasusi, na waomba wazungumuze na wafanyakazi wao wakomeshe vitendo hivi. Kama wafanyakazi wao wanaendelea kukamata watu na wanapenda kuwashurutisha watoe franga, wafike kwa wakuu wa eneo, wa vijiji, wa mitaa au wa mikoa kwenye mkutano wa amani. Nitajulisha jambo hili kwa wenzangu, tukomeshe vitendo hivi.
Mpaka hapo, ndugu msikilizaji, sina la ziada na kuaga nikusema kwa heri, jioni njema.